ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዓርቢ 5 ጥሪ 2009 ወይ ከዓ 13 ጥሪ 2017 ብኣቆፃፀራ ኣውሮጳ እዩ። ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና፣ ዕለታዊ ፈደዎና ብዜና ክጀምር እዩ። ድሕሪ ዜና ባሕሪ ሰጊሮም ንዝስደዱ ቆልዑ ኣፍሪካ ከምኡ ውን መተሓላለፊ ስደተኛታት ሱዳን፣ ሶማልያን ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ሪፖርት ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብ ተቐሪቡልኩም ኣሎ። ንሎም ዓርቢ 3 ኢትዮጵያውያን ናብ ልዕሊ ሰልጥ ኣሎ ዝበሃለሉ መስራሕቲ ተሃድሶ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅን ብወዘ ኣባላት ካቢኔን ኣመልኪቶም ክካትዑ እዮም። ርእቶ ሰማዓት እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻብ ናይ 2016 ዝዓበየ ስግኣት ኣንጻር መንግስታቶም ናይ ተበዳልነት ምልዕዓል ምንባሩ ጠቒሱ። ኣብቲ 6787 ገጽ ሪፖርቱ ንልዕሊ 9 ሃገራት ዝሓቆፈ ኮይኑ ከም ቀቢላውነት፣ ዓለታውነት፣ ጸረ እስልምና ከምኡውን ጸረ ስደተኛታት ዝበሉ ምልክታት ኣስጋእቲ ምንባሮም ጠቒሱሎም። ሂማን ራይትስ ዋች ምስ ብዙሓት ዝኸፍኡ ገሃዝቲ መሰላት ዓለም ከም ዝተራኸበ እውን ገሊጹሎም። እቲ ጉጅለ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ዝወዳእናዮ ዓመተ 2016 ሃገራት ዝነበረ መተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መባእታዊ መሰላት ገዲባ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዝኸፈተቶ ደም ዘፍስስ ዓፈና ቀጺላቶላ ኢሉሎም። ዜጋታት ኤርትራ ከዓ ድሕሪ 25 ዓመታት ገና ኣብ ትሕቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ጨቆንቲ ዝኾኑ መንግስትታት ይመሓደር ኣሎ ኢሉሎ። ዝርዝሩ ካብ ምንያ ፈወርቂ።
ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ናይ 2016 ዓመታዊ ጸብጻባት ተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ዘውፅኦ ጸብጻቡ ናይ ኢትዮጵያ ዓመተ ጭካንን ገደባትን ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ ዝኣወጀትሉ ኣብዚ እዋን መባእታዊ መሰላት ብምግዳብ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዝኸፈተቶ ደም ዘፋስስ ዓፈና ቀጺላትሉላ እውን ኢሉሎም። ብተወሳኺ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዘፈቐደ ምእሳር ይፈቅድ፣ ማሕበራዊ ሚድያ ይግድብ፣ ምስ ናይ ወፃኢ ትካል ምርኻብ እውን ይኽልክል። ኣብዚ ዓመት እዚ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብኣማእት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ብ10ታት ሽሓት ዝቁፀሩ ተኣሲሮም ገለ ካብ ዝተፈትሑ እውን ስቅያት ከም ዝተፈፀሞም እውን ተዛሪቦም ኣለው ኢሉሎም። ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃቡ ከዓ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታታ ምግሃሳ ቀፂላትሉላ፣ ዝተፈፀመ ምግሃሳት ብዝምልከት ሕቡራት መንግስትታት ዝመዘዞ ኮሚሽን መርማሪ ብዘቕረቦ ፀብፃብ መሰረት መንግስቲ ኤርትራ ሓያለ ምግሃሳት ምፍጻሙ ምርቱዕታት ከም ዝረኸበ ገሊጹሎ ኢሉሎም። እቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ካብ ዝጠቐሶም ነጥብታት ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ምግሃሳትን ጠቒሱሎም። ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ላዕለው ሰበ ስልጣን ዝነበሩን ይዝርዝር። ከምኡ ውን መንግስቲ ብዘይካቶም ዝኣመነሎም 4 ሃይማኖታት ኣብ ልዕሊኦም ውን እንተኾነ ጣልቃ ምእታዊ ይፍፅም እዩ። ኣብ ልዕሊ ውህዳን ሃይማኖታት ነፃነት እምነት ምክልካሉን ኣብ ልዕሊ ናይ ዮሃ መሰኻኽር ከዓ ፍሉይ ስቃይ ከም ዝፍፀምን ጠቒሱሎም። ካብኣቶም ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ እምነቶም ኣይንካፈልን ዝበሉ 3 መንእስያት ካብ 1994 ዓ ምታት ሒዞም ን22 ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ እውን ገሊጹሎም። ሂማን ራይትስ ዋች ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ጸብጻብ በብዓመቱ ከም ዘውፅእ ይፍለጥ።
መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ሶማላውያን፣ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት መስርሕ መተሓላለፊ መንገዲ ንምኽፋት ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ምስ ሓደ ከባብያዊ ገባሪ ሰናይ ትካልን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ። እቲ መስርሕ ነቶም ናብ ዓዲ ጣልያን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝኣትዉ ሰባት መሰል ዜግነት ንክውሃቦም እውን መገዲ ዘጣጢሑ ትብል ናይ ሮማ ኣቐመልትና ጆሴፍ መኪና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዝሒ በይኖም ኮይኖም ድዮም ካብ ቤተሰቦም ተፈልዮም ናብ ዓዲ ጣልያን ዓሚድ ዝሰገዱ ቆልዑ ኣዝዩ ንሂሩ ኣሎ። ብቐንዱ ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ መብዛሕትኦም ግና ካብ ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ጋምቢያን ናይጀርያን ከም ዝኾኑ ዋሃቢት ቃል ዩኒሴፍ ሳራ ክሮው ንቪኦኤ ገሊጻ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኣንቢርዎ ዝነበረ ገለ ፋይናንሳዊ ማዕቀብ ከም ዘልዕሎ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ሱዳን ኣብ ምውጋእ ግብረ ሽበራ ምጉዳል ግጭት معتقات دبر سودان مسلالي مخلاق كمون نتس أبيت حاجز من قد مخفات زبلو معبالتات نتيم العال معك أب سودان مخنيات مخانو وايت هاوس أفلي طلوم منستر زينا سودان أحمد بلال نتيم العال معك أب حاجوس لير مقبال معك أبات سقاي هزبي أمزنا وحويل اللوم أمريكا أبيش حنتا تميتم تسعان شوعاتن أبلع السودان معك أب دحرين من بارد دحيراون أب كتشحن شدشتن توسخي معك أبات كيرات أنيحي ناي نيجيريا بريزيدنت محمدو بوحاري لومي حدا قجل لأخ مريحونا بغامبيا يجيشالو ني بريزيدنت يحيى جامح كاب سلطان وريدو عقبا قحاتت انتدليون قحاتو نتا نيشتو حقرن عسران كلتن عمتاز مرحيا يحيى جامح سحالف ورحيا عبستخايدة بريزيدنت مريج آخمس تسعر بوقعي تحابيرو انتخوني مجن مرياكو انتا تقبلو صنحي لقن حسابو قيريو نتي مريج آد سعر آداما بارو بوقنو زمت اتري عصر تشعات سلطان نمركب مكرابيك قصلي للون حبرات حقرات كونة مراحتي أفريكا يحيى جمع سلطان بسلام كسقاقير كحاتو ساني حمالو دونالد ترامب سلطان أبزحزو اللؤوان قداي مسحة بحري دوبباوي تشاينا عرست خمز خوون تنتنتي تنبيلو بترامب منستر وصائق خوون سمززة ريكس تيلرسن أبلع لي تشاينا حيلك أل أزنيبولو تشاينا أبتي بحري داسيت مهنات ساك أبتي روسيا نكرميا زت أهارتا زفل لايكوانن بمبال نتشاينا مجمريا نتي مهنات داسيت أطاو كتابولو بقلتس إكم نقرال لنا كلاي دما نابتن داسيتات كتحالف أي تخيليني خي كتحالفي أي تخيليني خي كنبلاء لنا إلو أبي سمتك على مسكرناتا بزهاب اللؤوان ناي ساتلايت سألي كمزر إيون تخوينو تشاينا أبتي سب سرح داسيتات ጸረ ሚሳኤላት ጸረ ነፈርቲ ተተክላላ ኩባውያን አብ መሬት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝረገጹ ለማዓልቲ ጀሚሮም ሕጋውያን ነበርቲ ክገብሮም ጸናሒ ኣካታዓይ ፖሊስ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኦባማ ጠጠው ኣቢሎም ትማል ሓሙስ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ፕረዚደንት ኦባማ ብዘይ ሕጊ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ወይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘየድልዮም ኩባውያን ክጥረዙ ክኽእሉ ኣለዎም ኢሎም ኣብ ሃቫና ዳይረክተር ክፍሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኩባ ጆሴፊና እቲ ስጉምቲ ንክልተን ሃገራት ፅቡቕ ምዕባለ እዩ ኢላ ተላ እቲ 22 ዓመት ዘቑፀረ ጥልቁ እግሪ ወይ ንቑፅ እግሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፖሊሲ ኩባውያን ናብ ኣሜሪካ ክሰግሩ ኣብ ማያት እንተተታሒዞም ናብ ዓዶም ክምለሱ ኣብ መሬት ኣሜሪካ እንተረጊፆም ግን ናይ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም ዝብል እዩ ይኹን እምበር ሕጂ እውን ናብ ዓዶም ምምላስ ንህወቶም ዘስግእ ኣለዎም እንተኮይኑ ዕቑባ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ፕሬዚደንት ነበር ቢል ክሊንተን እዮም ኣብ 1995 ነቲ ጥሉል እግሪ ንቑፅ እግሪ ዝብል መምርሒ ዘውፅኡ ኢጣልያ ኣብ ሊብያ ኤምባሲ ዳግም ብምኽፋት ቀዳመይቲ ምዕረባዊት ሃገር ኮይና ድሕሪቲ ኣብ ሊብያ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ሊብያ ዝተፈጥረ ሕንፍሽፍሽ ናብ ኢጣልያ ንሰግሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝሰፍሐ መንገዲ ከፊት እዩ ሚኒስትር ወፃኢ ኢጣልያ ኣብ መግለፂኡ ምኽፋት እቲ ኤምባሲ ንህዝቢ ሊብያ ምልክት ምሕዝነት ይብሕሉ ምባል ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ሊብያ ስደተኛታት ንምቁፃር እውን ዓበይ ግደ ክህልዎ ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ወታደራዊ ሓይሊ ሶርያ እስራኤል ኣጥቂዓትኒ ኢሉ ኣብ ጥቓ ደማስቆ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ሶርያ ብእስራኤል ከም ዝተሃርመ ወሲኹ ይጠቅስ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ተቆፃፃሪ ሰብኣዊ መሰላት ሶርያ ኣብቲ መደበር ሓይሊ ኣየር 8 ፍንጀራታት ከም ዝነበረ ጠቂሱሎ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ዝሃበቶ ርእቶ የለን
ያኛልና ተወልደ ዚካ በዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል ናምንያ
መንግስቲ ጣልያን ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ከባቢያዊ ሰበስልጣን ትካላት ተራድኦን ተሓባቢሩ ኤርትራውያን ሶማልያውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናብ ዓዲ ጣልያን ብኢትዮጵያ ኣቢሎም ዝሓልፍሉ መንገዲ ንክኸፍት ተሰማሚዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሒ ብዘይኣላይ ናብ ዓዲ ጥልያን ዝሰግሩ ቆልዑ ንሂሩሎም መሳርሕትና ኪም ሉዊስን ጆዲ ካፕዋን ንዝሰርሕዎ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ክቐርቦ እዩ
እቲ ዝኽፈት ነቶም ናብ ዓዲ ጣልያን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝኣትዉ ሰባት መሰል ዜግነት ንክወሃቦም እውን መገዲ ዘጣጥሕ እዩ ኣብ ሮም እትርከብ ኣቐባሊትና ጆሰፊን መኪና እቲ ምቅርራብ ነየኖት ስደተኛታት ከም ዝረብሕ ትገልጽ
migrants from the Sudan, Eritrea and Somalia.
አም አስከራት ኢትዮጵያ ዝርከቡ 1500 ዝተቃልዑ ሶማሊያውያን ኤርትራውያን ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ዓጣልያን በሕጋዊ መንገድ ንኸኣቱ ዘኽእል ቪዛ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ እዩ።
بزي أقباب زي حاليفهم نبعد تاليان زأتو سدتنياتات مسزو تاليان زي تحاوسولو بروغرام كمزوهابهم دل سراحن تمرتن يتصبهم كمزولون بحافشقونتهم أب معسكرات سدتنياتات إثيوبيا زلو سدتنياتات عبي أدل كمزغونن اتزين حبر إذا كمزي لكلو أستاد شومون تم إتي سدتنياتات تمال حاموس كبحر ميديترانيان كمزدحانو نايروم أقباليتنا غليزا بستاسا سرزينا بزحي بينوم ديوم كابيتا سبوم تفاليوم نابعد تاليان زو سوغرو قولعو أزيوني رولو وتم سدتنيا قولعو نتحرقنيا قوعزو بحر ميديترانيوم فاتيموم إذا قوعزو ناي بحر يترف دو قول عكوينكا قول ميز كاوون زي كال آيكونن وهابيت كال يونيسيف سارا كرو
We've seen a doubling of the number of unaccompanied and separated children who've arrived.
بزحنا بعد لأن عميزة أتو على زيب اللوم زتفلا ليقولعو بعزف وسيخلون بقندوها بملو أفريكا مبزحتهم كاب إرترا قبسي غامبيان نيجيريانيوم
إتم قولعو عدميهم كاب عصر تحمش تكساب عصر شو عطعامتيو قاليهم كاب أوزن أسو كرو اتم قولعو كاب مفلمتا مقدز جمرو لعلت اتحيزوم حارقا كمزن سلالوامن بحلف دكانسيون سوتهو متكعتي كمز قال عن تتاكس او ليبيا زاعتوا سدتن ياتا دكانسيون مقع عزيز خفلو قنزم انتان كرخبايلن اب منزرنا كمز وافراون اتزينا حبر انتغونا سدتن ياتا عد تاليان اتيوم مالت تساقمم توديو مالت ايكونن اب اوروبا محيوش ادل تمرتن هيوتن يصبيكم اللو تباهيلوم يوم زددو انتا غنى عبا نمركاب نقاورحن من البات عموتات قيزي ايو زود اللوم VOA راديو دمسي امريكا ايو ازي تكتاتلو زلهم نافولي مدب نهلوي كونتات إثيوبيا هسوس غزي آواج بعمقوت مهداس مشيغشاغن مبرارن سبا سلطان منغستن عبزبلون كالوتن استفلالي الرايازن زلوم سلست آغاش كاب كتوما مقال أكاتعنا لنا آغاشنا آخن اللاليوكم آتو آتاغلتي امباي قدم كبل وانا السناد آغازيت آوينن مسيحة أسرن كوين زسرح مكر غازيتين أيو لومي أب مقالفنو تتنسائنا ميديان حزمتن ايجنسيز توبهالن ايولكو تكالات تايشو نور حاويت مسيحة فنوت سمين بتقرينيان محارينيان أمد لاو يركب أتو أمانيول قبرة تنساي قدم كبل أبز تفلالو ينايت كلل من قستاو حلاف النزقل قلن أبز وانزي كازا كابيتال جود فاينانس نستو بحالة بتأمت زونن كوبانيا أكاراي مشينيريتات مغتل وانافتس أمسرعيو سالساي أتو أبرها هايلزقي ممهر يونيورسيتي مقالة زنبرن أبز وانزي أب محنساس بوليسي سرعة تمرتي ناي دكتور ديجري أب مكتزال يركب قبرة مدنيو زراري بوام كونتا إثيوبيا كميقال تقلتوا إلوام أتو أمانيال بزهو مالسي يغتسل
كنت نفلتو حالفة رمت بفلاي أزتو سونوني محراني أروميان كوابي سو أقرقرات نيرو وزي أقامزي مدعبا وانتو ودب مجمر تاوش تايكري اللميلو كفولي تبيرو مرار حجميلو خساة ترى أبال جلو لارقاخ طورحي زمان ملعطا تعدوساتات غيرو لو تو قناتات مستفات أروون ما يهوتوت جيزي عواج تعووجو حزب تعماز ترقاقع قناتات صح إلا إيها قر ما يكامو سادي كالي
أتوها تغلطي إمباي تغلل بزوالة يكيب أذر لا تلقناتات
أذر قر يخود محالوت نقرات من كل روز خونا نقر أوشتنا تلازل تساقم نساقم زي بقمقام كنا للنازل مبقش عيزو نبقمقام أتيلو بحافشو هزي من قسنزن تما أسان تساقم من الله وترديو نحاد علامة بحار نحن قصاصو زي خدو لكنا هاتزل مسيلي الرئين المواقني
أتو أبرا هايلزقي
أوراميان ناز نحران بعلي تو دايركت بهالفايلونس ترعين تقونا أفتخالي اوون بتمتاسي بقن بتو مخنيات معرون سلو دخونا نتو أوراميا كنا ومحران أبقن سلو تحيوون اللو دولو دولو منغسي أو كل ملا إتبقى معرى سلو دخونا ولا إن يدغري ولا تخصي التقص ولا نقوم بمثل رؤي دخونا نعمس درجة يفاح أما لا يتأجل من قسطون بعد الأمن اللو أجن كم ذلوا أجن دماء ولا تبي عمل خاري أو شحنة عمل درجة حلو خنا تتقن ذل إيه زردة إذا حزن درجة جزير ما إثيوبيا زي ترى قاعد حلو خنا تتقن درجة يحس درجة ناز سيلر درجة زلف بركي حاليا زي መንግስቲ ካብ ኢድ ቁፅሩ ዳርጋ ናወፀአ ከይዱ ኣብ መጨረሻ ህፁፅ ዝኣወጀሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ኩልና ከንፈልጦ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝእወጅ ሃገር ኣብ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ቁልውላብ ደቂ ካብ ናብ ናይ ሃገር ውድቀት ዘንስሕ ደረጃ ስለዝኾነ ዝእወጅ ንዓይ ኢትዮጵያ ምንታይ ደረጃ ኣላ ሓዝተልካኒ ኣብ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ክርከብ ገንጋቢ ዘለኒ
እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ወይ ምርግጋ ብሓይልን ብኣዋጅን ዝተፈጥረ ስለዝኾነ ዝተኣጎደ ሓዊ እዩ ዝብሉ ኣለው። ስለምንታይ እቶም ዕግርግርን ህውከትን ዘለዓሉ ጉዳያት ስለዘይተፈትሑ ዝብሉ ኣብዚ ዘለከም ርእቶ ኣቶ ኣታክልቲ?
እቲ ናይ ህፁፅ ግዜ ኩነታት ኣዋጅ ንነገራት ንግዜኡ ከዘሓሕል ተዘይኮይኑ መሰረታዊ ዝኮነ ፍታሕ ክመፅእ ይኽእልም። እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ክመፅእ ዝኽእል መንግስቲ ነዚ ህዝብ ተፈጢሩ ዝነበረ ቅልውላዊ መበገስ ክኾኑ ዝኽእሉ ፀገማት እንታይ እዮም ኢሉ ንኣቶ መለልዩ ክከይድ ተኽኢሉ ጥራይ ይኸውን ዝኽእል። ህዝብን መንግስትን ናይ ሰናይ ምምሕዳት ፀገም ከም ዘሎ ይኣምኑ እዮም። ግዕዝና ከም ዘሎ ይኣምኑ እዮም። ግልፅነት ከምዘየሎ ይኣምኑ እዮም። ተሓታትነት ዘየሎ ምኳኑ ይኣምኑ እዮም። ልዕሊ ሕጊ ዝኮኑ ሰበስልጣን ተፈጢሮም ከም ዘለው ውን ይኣምኑ እዮም። ብላዕ ምውሳድ ዳርጋ ልሙድ ተሪዮ እናኾነ ዝኸደሉ ኩነታት ከም ዘለው ውን ይኣምኑ እዮም። እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ብመሰረቱ ክትፈትሐሉ ሕዘኪኢልካ ብኣዋጅ ኣቢልካ ህዝቢ ትገዘ ይትኽእልን መንግስትን ህዝብን ክልቲኦም ነዚ ክቃለሱ ድልየት ኣለዎም። ኣብ ኣገባብ ኣቀላልሳ ግን ፀገም ዘሎ ይመስለኒ። እቲ ሽግር ብኔትወርክ ሰሓሰረ ስለዝኮነ እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ስልጣን ኣትዮም ነዞም ሽግራ እዚኣቶም ዝፈጥሩ ዘለው ናይ ቢሮክራሲ ኣባላት ኣብቲ ግዕዝና ናይ ባዕሎም መርበብ ሰሪሖም ናይ ባዕሎም ናብራ ዘመቻችውሉ ስርዓት ፈጢሮም እዮም። እቲ መንግስቲ ነዞም ከምዮም መሰሉ ማሕበራት ንምውሓው ምንቅስቃስ ይገበረሎ ዝተወሰኑ ሰባት እውን ካብ ሓላፍነቶም ይላዓል ኣለው። ግን ኣገባብ ፈታትዑ ንሱ ድዩ እንተኮይኑ ግን ኣነ ፈለዩ ዝብለ ርእቶ እዩ ዘለኒ። ዝሰብሰለት እዚ ከይበታካ ፀገም ክፍትሕ ኣይኽእልን። ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ሰብ ግዕዝና ፈጢሩ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ፈጢሩ ተባሂሉ ክገምገም ከሎ ኣየካ ናብ ካሊእ ቦታ ንሕርሸም ኮንካ እቲ ኔትወርክ እዩ ዘዝብሮ ዘሎ። እዚ ብኔትወርክ እዚ ይበተኽ ይብል ኣሎ። መንግስቲ ድማ ንዝተወሰኑ ሰበስልጣናት ብምሻም ወይ ከዓ ብምልዓል ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ክፈትሕ እየ ዝብል ኣንፈት ዝሓዘ ይመስል። ስለዚ ክልቲኡ ክቃደ ክእል ኣሎ። እቲ መርበብ ክፍተ ክእል ኣሎ። ንሱ ከይበታካ ሰናይ ምምሕዳር ክመፀ ይኽእልን። ሰናይ ምምሕዳር ንድሕር ዘየንግስካ ድማ ብናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ይኹን ብካልእ መንገዲ ክትመራሕ ትኽእል። ስለዚ ህዝቢ ክዛረብ ድፍረት ክረክብ ኮንፊደንስ ክሕድር ክፍጠር ክኽእል ኣሎ። ኣብ መሬት ዘመሓድሩ ሰባት ዕብይ ዝበለ ፀገም እንተልዩ ኣብ ዘላ ፀገም ርዒልካ መን እዛ ፀገም እዚኣ ፈጢርዋ ባዕሉ ስራሕ ፈጢ ክዛረቡ ንድሕር ጌርካዮ እቲ ኔትወርክ ይፈርስ እዩ።
ኣብርሃም
ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ብመሰረቱ መፍትሒ ይከውንን መጀመርያ ንክትእውድ ዘብቃዕካ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ እታ ባይታ ዘሎ ፀገማት ድማ ናብ ህዝዋ ዓመፅ ኣምሪሖምስ ህዝዋ ዓመፅ ድማ ንሃገር ክዓ ምብታን ደረጃ ስለዘፅሐ ኢኻ ኣውጅካያ ዘለካ ብከምዚ ዝመሰለ ህዝዋ ዓመፃት እታ ሃገር ክትፈርስ ስለዘይብላ ግዜ ንክትገዝእ ከፍ ኢልካ ንክትርዳእ ምስ ውሽጥካ ንክትመክር ንባዕልካ ንክትርኢ ምስ ህዝቢ ንክትላዘዝ ዕድል ንክህልወካ ምእንታን ኢኻ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ትእውጅ እምበር ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውጅካ ጥረቅ ስለዝበለ ህዝቢ እቱ ናብ ዓመፅ ዝወፅ ዝነበረ ናብ መንገዲ ዝወፅ ዝነበረ እምኒ ግብሪ ዝነበረ ስለዝጠፍአ ብህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ሰላም ተፈጢሩ እዩ ክትብሎ ይትክእልን ኣንፃራዊ ሰላም ተፈጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ግን ህዝብን እምኒ ንክድብሪ ዘግበሮ ኩነታት ግን መሊስካ ማለት ኣይኮነን። እስከዓ ዘይመለስካ ንግዜኡ ዋላ እንተተቆፃፀርካዮ ከም ትቅድም ኢልካ ዝበልካዮ ዝተደጎለ ሓዊ ኢካ ትገድስ ዘለካ ዝተደጎለ ሓዊ ኩሉ ሻዕ መቀፃፀሊ ብዝረኸበ ቁፅሪ እናተቀፃፀለ እዩ ዝነብር። ስለዚ ንርኢ ኣለና ንሰምዕ ኣለና ብቴሌቭዥን ይኹን ብዝተፈላለየ መራኸብቲ ሓፋሻት ናይ መንግስቲ ፅቡቅ ኣለና ተቆፃፂርና ኣለና እቶም ዓሚፆም ዝነበሩ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ልዕሊ 11,000 12,000 እናሃደስና ናውፃና ናብ ማሕበረሰብን ሪኢንትግሬት ገብሮም ኣለና ሂደሶ ኣለው ተጋጊና ነርና ይብሉ ኣለው ገለገለ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረቱ እንታይ ሕቶታት እዮም ኣልዒሎም ነይሮም እቱ ናብዚ ኩነታት ዘብፅሖም እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል በዕሉ ንባዕሉ ዝገራጨን ነርቲ መንግስቲ እውን እቲ በዕሉ መንግስቲ ዝኣመነሉ ዲማንዲንግ ሶሳይቲ ስለዝፈጠርና ኢና ዝብል በዕሉ ዝደምደሞ ይመስለኒ። ንበደል ንጭቆና ክሽከም ዝኽእል እንግድዓ ዘይብሉ ማሕበረሰብ ስለተፈጠረ እዩ ንፀገማትና ምሽካም ኣብዮሞና ዓመፆፅ እኒ እዩ ዝብል ዘሎ መንግስቲ። እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ ዲማንዶም መሊስካሎም ዲኻ ኮንካ ተጋጊና ነርና ዝብልካ ዘለው ኣነ ኣብኡ ደንገርገር ዘሎ ይመስል ዝብልካ ብግዜያዊ እማን ምድራዊ ስለዘየለ ሰላም ኣሎ እናዘብል መደ ደንታ ምኻድ በዕልካ ምትዕሽሻው ገይርእየ ዝወስዶ
ኣብ ኣጠማምታ ወይም ኣተረዋጉማን ኣረኣያን እቲ ፀገም ኣፈታትሑን ሓደ ዓይነት ኣመላኻታ ዘለዎ ኣይመስልን ዘሎ መንግስቲ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ሰናይ ምሕደራን ግዕዝናን እዩ እቲ መፍትሒ ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ብዝካየድ ተሃድሶ ኢሉ በይኑ ንምፍታሕ ይንቀሳቀሰሉ። ብካልእ ወገን ድማ እቲ ፀገም ኣብ ሰናይ ምሕደራን ግዕዝናን ዝተደረተ ኣይኮነን የግዳስ ናይ ፖሊሲ ሕቶ እውን ኣሎ ናይ ዴሞክራሲ ሕቶ እውን ናይ ኣተሓታትነት ሕቶ እውን ኣሎ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝግባእ ኣብ ግብሪ ዘይምውዓል እውን ኣሎ ብኣጠቃላሊ ናይቲ ስርዓት ወይ ድማ ሲስተሚክ ሽግር ስለ ዝኾነ እቲ መፍትሒ ድማ ብኢህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ በይኑ ከይኮነስ ኩሎም ሰብ ትሕጃ ማለት እውን ኢህወደግ ሓዊሱ ተቃወምቲ ፖለቲካ ሲቪል ማሕበረሰባት ምሁራትን ካልኦትን ዝምልከቶም ወገናት ብሓባር ኮፍ ኢሎም እህን ምህን ኢሎም ክዝትይሉን ክፈትሕዎን ኣለዎም ዝብሉ ኣለው። ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ኣቶ ኣማኑኤል?
ኣብቲ ፀገማት ሓደ ዓይነት ኣረዳድእ ኣሎ ይመስለኒ። ቀንዲ ችግርና ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገም እዩ፣ ክራይ ኣካል መስተት ሓደ ፀገም እዩ። ነዚኦም እውን ዝርዝር መግለፂኦም ምስ ፀቢብነትን ትምክሕትን ምስ ውሽጠ ውድብ ዲሞክራሲ ምድኻም ዝበልናዮ ናይ ገምጋም ስርዓታት እንዳተዳኸመ ምኻድ ዝበልናዮም ምስ በለፅ ምክኣልን ምስ ጉድለት ሰናይ ምሕዳር ብፍላይ ግዕዚና ተታሒዙ ኣብዚ ምርድዳእ ኣለው። እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ይሄ ወደገብ ዝመርሖም ሃገር ዘሎ እዩ። ኣብ ኩሉ ኣብ ኣምሓራ ኣሎ፣ ኣብ ኦሮሞ ኣሎ፣ ኣብ ደቡብ ኣሎ፣ ኣብ ሶማልያ ኣለው፣ ኩለን ክልላት ኣሎ። እቲ ምስ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ተታሒዙ ግን ኣብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ ንርአዮ። እዞም ፀገማት እዚኦም ኣብ ኩሎም ኣለው። ቅድሚ ሕዚ እው እንዳመፁ ሕብረተሰብ እውን እቶም ፀገማት እዚኦም እንዳልዓለ ሓቢሩ እንዳተሳተፈ እንዳገምገመ እንዳፈትሐ ዝመፀ እዩ። ፀገማት ኣለኩም ግን ከዓ ክፈትሕ ዝኽእል ውድብ እዩ። ስምዑና ምስማዕ ተኣብዩ ኣለኹም እዝናሃውና ሕዝቡ እንዳውዱ እዚኣት ያ ክትከይድ ተኮይና ሓቢርና ክንፍትሐ ኣለና ዝብል ኣብ ኩሉ ተ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ግን ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብዚ እቲ መንግስቲ እውን ፀገመለነብ ዝበለሉ ሕብረተሰብ እውን ከምቲ ዓንትዎ ዝገለፆ ዲማንዲንግ ሶሳይቲ ተፈጢሩ ናይ ልምዓት ጠለባት ኣብ ዘልዕለሉ ፀበብትን ትምክሕትን ጥራሕ ዘይኮኑስ ዋላ ናይ ንግብፂ እውን ናይ ንሻዕብያ ውዲት እውን ዝተሓወሰሉ እዩ። ናብ ስርዓት ኣልበኝነት ዘምርሐ እዩ። ንርአዮ እንዶ ኣብ ባህር ዳር እንታይ ተገይሩ ናይ ልምዓት ፍታይ ሓትቱ ህዝቢ ግን ናይ ማይ ትካላት ተቃፂሎም፣ ኣምቡላንሳት ተቃፂሎም፣ ፋብሪካታት ተቃፂሎም ብዙሓት ሚሊዮነት ናይ ዕንበባ ድዩ ገለ ናብ ኦሮምያ ርኢናዮ ኢና ብዓሰርተታት ሸሓት ዝቁፀር ስርዓት ዝገበርሉ እዩ። እዚ ፈፂሙ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ኣይኮነ እንታይ ደኣ ፀበትን ትምክሕ ናብዚ ኣትዮምዎ ተጠቂሞምሉ ዛስዋይ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝኣወጀ ሕዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ስለ ዝኣወጀ ሰላም ኮይኑ ንብል ኣለና። ናይ ሰናይ ምሕዳር ጠገመሎ እወሎ እዚ ከዓ መንግስቲ ክፈትሖ ይፅዕረሎ ብዙሕ ለውጥታት እውን ይመፅ ኣሎ። ኣመራርሓታት እውን ክወርድ ዝግብኦ ይወርድ ኣሎ፣ ንናቦትኡ ይምድብ ኣሎ።
ኣቶ ኣታክልቲ ዓንቶ ኣብቲ ናይ ትሽግር ምንጪ ኣብቲ መንግስትን ኣብቲ ህዝብን ሓደ ዓይነት ኣመላኻኽታ ኣሎ ኢልካ ነርካ። እቲ ሽግር ካብ ናይ ሰናይ ምሕደራን ግዕዚናን ንላዕሊ እዩ። ናይ ሕገ መንግስቲ ሕቶ ኣሎ። ሕገ መንግስቲ ማለት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝሰፈሩ መሰላት ኩሉ ስለ ዘይትግበሩ መንግስቲ ይህ ወደ ስለ ዝድርቶም ናይ ዴሞክራሲ ሕቶ ኣሎ። ሰብ ድላዩ ክዛረብ፣ ድላዩ ክቀሳቀስ፣ ከም ድላዩ ክእከብ እዚታት እውን ሽግር ስለ ዘሎ ናይ ስርዓት ወይ ድማ ሲስተም ሽግር ስለ ዝኮነ ዝተፈላለዩ ትሕጃ ዘለዎም ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ክኽእሉ ከለዉ እዩ ትፍታሕ ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ከመይ ኢካ ትሪዮ ኣቶ ታክልቲ?
ኣነ ኣቶ ኣማኒኤል ዝበሎ ነገር ፓርሻሊ ቅበሎ እየ፣ ፓርሻሊ ዝቃወሞ ነገር ክህልወኒ እዩ። ንስኻ ትብሎ ዘለካ እውን ቁሩብ ፀገም ኣለኒ ኣፍተራዳ ኣነ ከም ዝርድአኒ ሰናይ ምምሕዳር ብጣዕሚ ገፍሒ ኣምር እዩ። ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ስእነት ዲሞክራሲ የውን ከሎ፣ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ስእነት ሰላም የውን ከሎ፣ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ስእነት ልምዓት እውን የውን ከሎ። ሕገ መንግስቲ ዘቕመጠ መሰላት ኣለው። እዞም ሕገ መንግስቲ ዘቕመጠ መሰላት ናይ ልምዓት መሰላት ኣለው፣ ናይ ሰላም መሰላት ኣለው፣ ናይ ዲሞክራሲ መሰላት ኣለው። ነዚኣቶም ከይትግብር ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘቕመጠ መሰላት ከይትግብር ኣሲሩ ዝሓዘ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሽግር መንቀል ዝኾነ ቢሮክራሲ እዩ። ቢሮክራሲ እዚ ማዓልታዊ ምስ ቢሮክራሲ ንገብሮ ርክብ ንትርጉሞ ድሕር ኮይና ሽግር ይኸውን። ብምክሕትን ፀቢብነትን ዝዕንብቡ ሰናይ ምምሕዳር እንትሳ ንቀብል ናይ ሰናይ ምምሕዳር መግለፂታት እዮ በዓቶም ሽግራት ኣይኮኑ። ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ መሰል ምትግባር ክስእን ከለካ ፀቢብነት ይጎልእ። ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ መሰላት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሸራርፉ ከለዉ ትምክሕቲ ይዕንብብ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኮ ንስና ኮ ርኢና ትምክሕቲ ርኢና ትምክሕቲ እንታይ ፈጢርዎ ተኡዝኒ መንግስትን ትውድብን ኣብ ሕገ መንግስቲ ብኢትዮጵያ ኣብ ሕገ መንግስቲ ትክልል ኣብ ለብያደን ፕሮግራም ዝተቐመጡ መሰላት ብትክክል ክትግብር ስለ ዘይከኣል እዩ። ከመራርሓ ዘመራርሓ ዝፈጠሮ ኖኻል ድማ ትምካ ዝፈጢሩ ናይ ሕቶ ህዝብን ናይ ሕቶ ጉጅለያትን ፈላለካ ዘይምርኣይ ሕቶ ህዝብን ሕቶ ጉጅለያትን ሓዋዊሶምዎ እዚ ንትምክሕ ትፈጢሩ ትምክሕቲ ይኹን ፀቢብነት መበገሲኦም ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉለት እዩ። ኣነ ከምዚ ዝኣምን ካሊእ እዚ ናይ ስርዓት ችግር እዩ ዝበሃል ነገር ዝሓለፉ 25 ዓመት ዝተባሃለ ዘረባ ኮይ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን። ብናተ ኣረዳዳ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃወምቲ ሽግር ፈጠርቲ እምበር ሽግር ፈታሕቲ ይኮኑ ናይ ሽግር ኣካል እዮም ዛ በዓል ከምዚ ዓይነት ሽግር ክፈጥን ከሎ ሃገር ክትባራ ዘሰራስሩ ንፀገማት ዘሰራስሩ እምበር ሃገር ኣብዝህል በታሕቲ ዝኒያ ልምዓት ኣብዝህል በታሕቲ ዝኒያ ምዕባለ ንድሕሪ ክትምለስ የብላን ኢልካ ሓላፍነት ወሲድካ ሓላፍነታዊ ብዝኾነ መንገዲ ሒዝካ ንምኻድ የለን። በዚኦም ሃ ዝተቐሚጥካ እንደገና ሰላም ክመፅ ይክባል ንሰየናይ ሓይሊ ካከፍትብል
ኣቶ ኣታክልቲ ምስ ሰየናይ ሓይሊ ደኣ ሕጋዊ ዝኾኑ ተቃወምቲ ከልዎ ኣብቲ ዓዲ
ሕጋዊ ዝኾኑ ተቃወምቲ ሓላፍነት ብዘለዎ መንገዲ ነቲ ዝኒሄ ፀገም ብዝግባእ ተንቲኖም ፀገም እዚ ኢሎም ክመፁ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣይተፈጥሩን ብናት ይረአ
የለውን ነቲ ሽግር ይኹን ነቲ ሽግር ዝተረድአ ይኹን ነቲ ሽግር
ኮ
ክፈት ናይ ናይ ላይሰንስ ጉዳይ ኮና ጋርና አብ ብርጫቦብ ክምዝገብ ይኹን እዮም ምስኻር ኮሱ ይኹን እዮም ግን ኣይና ሓላፍነት እዮም ስከም ዘለዉ ሃገር ክትበራ ኣንከላ እንታይ ናገብሩ ነይሮም እንታይ ንሪኢ ኣለና ተቃዋሚ ኮንካ ላይሰንሳ ምውፃእ ሓደ ነገር እዩ ተቃዋሚ ኮንካ ሓላፍነታዊ ዝኾነ መንገዲ ንህዝብታት ምምራሕ ካልእ ዘረባ እዩ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኮፊልካስ ሰላም ክመፅእ እዩ ሶስተ ነስተዋፅኦ ክህልዎም ዶ ይኽእል ይኽእል እዩ ክህልዎም ይኽእል እዩ በዚ ካል ግን ነዚ ህዝቢ ንየጠገምስ ክፈትሕ እዮም ዝብል እምነት የብለና
ኣቶ ኣታክልቲ ኣካል ትፍታሕ እውን ክንኸውን ንኽእል ኢና ኢሎም ብሕጋዊ መንገዲ ዝንቀሳቀሱ እቲ መንግስቲ ይኹን እቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈልጦም ፖለቲካዊ ውድባት እውን ስለ ዘለዉ ከይደመርና ንኩሎም ኣብ ሓደ
ይርዳኒ ኣነሳቶም ትብሎም ዘለካ ይርዳኒ ይፈልጦም እየ ብሓባር ንሪኦም ኣለና ዲና እንታይ ዝብ ዘለኹ መስልካ ኣነ
ብዝናዝኹ
ዝኾነ ፖለቲካዊ ባርዕ እቲ ሃገር ክፍጠም ከሎ እቲ ባርዕ ናቶም እውን ሓውስ ዝብል ባርዕ እዩ ዝህዝብ ብህፁፅ ኩናት ብህፁፅ ኣዋጅ ተጠው ኢሉ ዝኒሀ ባርዕ ንኢትዮጵያ ዘባርዕ ናቶም እውን ዘባርዕ ነዛ ዓብዪ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ዘጥፍ ምንቅስቃስ ዝተገይሩ ኣብዚ በንዚን ድሕር ትውስኽ ኮንካ ሓላፍነት ዝስምዐካ ተቃዋሚ ይኮንካ መጀመርያ ንዑጠጦ ክተብል ክትዘለካ ዳሕራይ ናብ ናብ ልዚ ክትመፅ ስለዚ መንግስቲ ብሓደ ወገን ነቲ ዝነበረ ባርዕ ከጥፍ ክንቀሳቀስ ከሎ ምስኡ ደወፍዮም የወፈሩን እዩ ዘረባ ንሱ ምስ ጠፍአ እዚ ብህፁ ብኣዋጅ ምስ ጠጠም ምስ በለ ንሕናው ክንሕወሰና እናብዘተ ድሕር ተባሂሉ ሽዑ እንታይ ነርኩም ዝብል ዕቶ ክመፅ እዩ ተገልዮም ኣሉ ሪስፖንስብል ዝኾኑ ሰባት ውልቀ ሰባት ወይ ተወሰኑ ፓርታት ክህሉ ይኽእል እዮም ብሓፈሽ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ትሬንድ ግን ንዕኡ ዘርኢ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ስራሕ ሽግር እዩ ዝብል ኣይ ናይ ስራሕ እንታይ ገይሩ ሕላፍ ዝላፍ ዘለዎ ሽግር ኣሎ ዶለን ኣሎ ሽግር ኣሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ኣሎ ንሱ ዝወረዶም ፀገማት ሽግራት ኣለዉ ግን ብዓይነታት ዝተቀየረት ኢትዮጵያ ንርኢ ኣለና ኢና እዚ ክምስክረሉ ንግበአና ሓቂ
እዚ ርእሱን ክት ኣይተዛዘመን ካልእ መዓልቲ ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ኣዝና ነመስግን ክንቅፅል ናብ ርኢቶኹም
ሰላም ኣዳረት ዝመደብ ኣብዝ ሓለፈ ሕዚ ንህዝቢ ዝብል መደብኩም ብኣቶ ኣሉላ ዝቐርብ ዝነበረ ርኢቶ ኢትዮጵያ ብዙሓት ስደተኛታት ዘዕቆበት ንሰላምን ምርግጋዕን ከባቢና ኮነ ብዓለም ደረጃ ዓቀት ሰላም ዘሳተፈት ወዘተ ዝብል ርእቶ ይህብ ቀዳማይ ስደተኛታት ምዕቀባ ንሓገዝን ረብሓን ዳ እምበር መሰል ደቂ ሰባት ምኽባር ወይ ሕግታትን ቻርተራትን ምኽባር ኣይኮነን ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ብኩናት ኣሳቢቦም ልዕሊ 80,000 ኤርትራውያን ብዘይገለገበን ኣይመሰጎጉን ዓቀት ሰላም ዝበሃል እውን ንረብሓ ውሑዳት ዝውዕል ሓገዝ ንምርካብ እዩ ስለዚ እዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሕቶ ስለምንታይ ኢትዮጵያውያን ብኣሸሓት ብኣማዒት ኣሸሓት እንዳተሰዱ ከለዉ መንግስቲ ኮነ ውልቀ ሰባት ይስደዱ ከምዘየለዉ ዘይምእማኖም እዩ ኩላህና ከም ንፈልጦ የመናውያን ዓዶም ሽቕል ኮይኑ ከሉ ዘላ እዋን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንየመን ይስደዱ ኣለዉ እንታይ ስለ ዝኾኑ ስለ ዝጣዕሞም ወይ ዓዶም ሰላም ስለ ዘሎ ድዩ ስለዚ እቲ መልሲ ንኣሉላ ወይ ከዓ ንመሰልቱ ይገድፎ ይቀኒል ኣብርሃም እያሱ
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ኣብዝ ሓለፈ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣምፂኹም ናብ ኤርትራ ሓደ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ኣሉላ ዝብሎ ዝነበረ ብሓቂ ኣብ ጥብቂ ዝተመርኮሰ መሃር ዝኾነ ኣማኒኤል ዝብሎ ዝነበረ ግን ወድዓዊ መሃር ዘይኮነ ብቀዳማይ እውን ኤርትራውያን ኣቕሪብኩም ቀዳማይ ተሓቶ ዝነበርካ ነቶም ካብ ወገን መንግስቲ ክሕግዝ ዝኽእል ዳንኮለን ዝበለ እከለ ዝበለ እንዳበልካ ንዕኦም ክመርሖም ዝኽእል ስን ሓሳብ እንዳምፃእካ በቃ እዚ እዚ ንዓኻትኩም እዮም ዝነኩም እዩ ኣብ ርእቶ ከዓ ምናልባት ኢትዮጵያውያን እቶም ፅቡቅ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ሒዞም ይመፁ ብዛዕባ ሃገሮም ይዛረቡ ንዕኦም ዝወቕሱ ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝሕግዝ ነገራት ክትገብሩ ኣይፅዕመኩምን እዩ የቐኒየለይ ተወልዳ ሃይለ ካብ እስራኤል
ክብረት ይሃበና ተሳተፍቲ ቀፅሉ 202205994 እዩ ብቐጥታ መደብና ክትከታተሉ ብቴሌፎን እንተደሊኹም 641552505 ኢልኩም ደውሉ ብቐጥታ ተኸታተሉና ሞ ክንሰናበተኩም ደርፊ ጋቢዝና ምሕረት ኣብ ገብረዝጊ ስደት ይብል ዳሓ ንሕደሩ
ፀበቐ ማዳኻብ ገፀይቲ ረሓቐ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.